Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Самар шәһәр татар милли мәдәни мәхтәрияте рәисе Рифат Хуҗин күптән түгел Казанда узган татар милли мәдәни мәхтәрияте конференциясында катнашып кайтты. Онда татар теле укытылышы мәсьәләсе каралды. Ул кайбер башка төбәкләр белән чагыштырганда Самарда ана телен өйрәнү өлкәсендә хәлләр яхшырак дип саный. Самарда хәбәрчебез Шамил Баһауддинга Хуҗин мәхтәрия җыелышында күтәрелгән мәсьәләләр турында сөйләде.
Максат шул иде, саклап калырга телебезне. Татар мәктәпләре ябыла, мәктәпләрдә татар дәресләре укытылмый башлады. Шул максатта без киңәшкә җыйган иделәр. Анда резолюциядә нәрсәләр хөкем ителде? Төбәкләрдә ачырга якшәмбе мәктәпләре, шулардан башлап җибәрергә, татар теле укытучылары әзерләү өчен Казан дәүләт университетына укучылар җибәрергә, үткән елны университетка бергене де укучы килмәгән татар теле факультетына. Президентыбыз Рөстәм Миңнеханов тәкъдим итте, татар теле белән бер рәттән шул факультетта укытырга инглиз телен. Шулай итеп, укучыларның интересын уятырга. Шуны тәкъдим булды. Төрле тәкъдимнәр булды. Гаиләдә иң беренче татар телен ана телен сөйләргә кирәк. Балаларны әби-бабай тәрбиясенә бирергә. Миңниханов үзәтте, мен диде зур балам диде, кайсы әби бабай янына ауга кайтады, ул татар телен белә, икенчесе кайсы тұратыл Казанда гына, ул тут сөйләшә, мәктәптә рус телендә, садикта рус телендә, урамга чыкса рус телендә сөйләшеп, татар теле аңарга җиттергән.
Димәк, әби бабайлар җәмгыятькә кирәк булып чыкты, телне саклауда төп көч буларак.
Әби бабайлар гомер-гомергә кирәк дип уйлыйм инде мин ул. Телне сакларга, тәрбияләргә гомер булырга кирәк, икерәк булачаклар аларның үзләренең тормыш тәҗрибәсе белән.
Илдар Гөлмединов федераль мөхтариятның җитәкчесе буларак Самарга бер дә килгәне юк. Самарга килергә җыенамы, юкмы?
Әйе, без конференциядан соң аның белән аерым очрашу булды. Ул безгә вәгъдә бирде, Сабантуена килергә, ул бер дә килгәнем юк, киләсем килә дип әйтте. Китәм чакыруыгызны диде, инде булса зур эшләр килеп чыкмаса, килергә вәгъдә бирде.
Менә сез үзара сөйләшеп утыргансыздыр, аралашкансыздыр. Самар төбәге башка төбәкләр белән чагыштырганда телне саклау буенча алдарыкмы, арттырыкмы?
Ну, үзеңне мактарга килешү бетми торгандыр инде, но башка төбәкләрдә эшләшкәндә аларда шул яхшы мәктәпләрдә юк әле. Ә безнең, үзебезнең яклык мәктәбебез бар, сабантуйларыбыз гәрләп үтә, өлкәдә генә түгел, авылларда да, башка шәһәрләрдә дә, һәрбер төбәктә, һәрбер шәһәрдә, һәрбер районда үзебезнең оешмаларыбыз эшләп килә, төрле кружоклар. Мин үзеңнән без алдырдыр.
Соңгы халык санын алу буенча мәгълүмәт бирделәрме, юкмы, Россия буйлап?
Юк, анда мәгълүмәт биргәне ишетмәде. Татарлар кая аткан мәзәйгәне юк, анда булмады.
Татарларга басым, начар яктан көчәяме, әле ирекле киңәя барамы татарларга Русиядә?
Айрым басым ясамадыр, но шундый гына сүз булды, без үзебезне зурлатмаса, безне кемдә зурламый. Без үзебез бу Россия җирендә хуҗа булып яшәгәндә генә безне зурларлар дип шундый сүзләр яңгырады.
Менә яңа губернатор килде Мордовиядән. Яңа губернатор турында ниндирәк фикерләр, мәгълүматлар туды? Сез кешеләр белән аралашып кайттыгыз.
Әйе, без анда очраштык Мордовиядән килгән делегация белән, аларның мөхтәриятләрен җитәкли рәисенең урынбасары Рафаэль Закиевич дигән кеше. Аның сүзе буенча бик тә эшчән, бик тәртипле, эш сораучан кеше аларның хуҗалары кайсы безгә килде губернатор булып. Бөтен губерния елый диде ул, елый. Бик зур кайгы аларның хуҗалары Самарага китү белән. Сез бу очракта
яңа җитәкче килгәчтән үзе белән алып килә яңа командада. Менә бу Мордовия губернаторы безгә килгәчтән үзе белән берәр кеше алып килгәнме, юкмы?
Официально юк әле, но неофициальный источниклардан гына аның белән алып килгән кешесе безнең милләттәшебез Яналиев фамилиясында. Ул Мордовия җирендә төрле милләтләр белән эш алып барган аның ярдәмчесе. Ишанабыз, ул бездә эшләр дип, команда булып эшләрбез, ишанып куябыз.
Шамиль Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.